Kotrán a masově politické práce nahražovali komandování. Záškodnicky potlačovali zásady demokratického centralismu a vnitrostranické demokracie, zásady kritiky a sebekritiky. Pomocí svých pozic ve stranickém aparátu chtěli ve vhodném okamžiku podle vzoru Tita přeměnit a převést stranu do tábora zrádců socialismu a celou republiku do područí amerických imperialistů. K tomu bylo třeba, aby se změnilo i třídní složení strany, tak, aby co největší počet členů byli lidé buržázního a maloměšťáckého původu a zaměření, nemající žádného poměru k dělnické třídě a straně, aby tak její třídní charakter byl setřen. Jak vypadaly získávací kampaně prováděné Slánským, nejlépe dokazuje jeho dopis komunistickým funkcionářům národních výborů ze dne 15. srpna 1947, v němž je vyzývá, aby byli získáváni lidé požívající ve svém okolí jisté vážnosti, především z řad maloburžázie a buržázie. O dělnících a drobných rolnících nenajdete v tomto dopisu ani slova. To podle Slánského nejsou lidé požívající ve svém okolí jisté vážnosti. Tyto záškodnické metody v stranické práci skrývali Slánský a jeho banda po dlouhou dobu před vedením strany a zejména předsedou strany, tvářící se při projednávání konkrétních opatření, že jde o věci nevýznamné, podružné, jimž není třeba předsednictvo strany zatěžovat. Rozvratné metody v stranické práci měla odhalovat komise stranické kontroly. Tam však vládla Jarmila Tausigová, další člen Slánského protistátního centra, jím dosazená, jemu zavázaná, jemu odaná. Slyšeli jsme, jak ze své funkce dokázala sesabotovat vyšetřování proti Šlinkovi v Brně. A právě případ tohoto buržujského Flinka názorně ukazuje, jak tyto protistranické metody práce nejsou ve skutečnosti ničím jiným než metodou, jak rozvracet republiku, a to metodou velmi rafinovanou. To, co dělá Slánský pro celou republiku, to prováděl jeho společník Schling, agent americko-anglické špionážní služby v brněnském kraji a ostatní Slánským dosazení krajští tajemníci v řadě dalších významných krajů. V jiných důležitých průmyslových krajích se přičiněním Rudolfa Slánského a Marie Švermové stávají vedoucími tajemníky a pracovníky aparátu strany Vítězslav Fuchs, Mikuláš Landau, Lomský vlastním jménem Gabriel Lieben, Erwin Polák, Koloman Moško vlastním jménem Moškovic, vesměs dobrodružné sionistické straně a lidu zcela cizí nepřátelské živly. Takové kreatury rozmisťoval Slánský do nejdůležitějších krajů republiky. Takové, jako byl Schling, dával Slánský za vzor. Takový měli podle Slánského ovládnout naší stranu v krajích a zajišťovat uskutečňování kontrarevolučního plánu spikleneckého centra. Je třeba však zdůraznit, že spiklenci, ať se snažili jakoli zmocnit se strany, změnit její revoluční charakter a učinit ji neschopnou plnit její historickou úlohu, nedosáhli svých zločinných cílů. Když si uvědomíme, že již krátce po vítězném únoru začala se trhat jejich spiklenecká síť, vidíme, že jim nepomohly žádné pozice, které si obsadili, že velmi brzy došlo k jejich odhalení a zneškodnění, včetně hlavy spiknutí Rudolfa Slánského. neboť strana, všichni její poctiví příslušníci stáli pevně za svým milovaným vůdcem Klementem Gottwaldem a za Gottwaldovým vedením strany, zoceleným v tvrdých třídních bojích za svobodu lidu a národa. Směrnice strany, referáty soudruha Gottwalda byly jasné. Mobilizovali lid, ukazovali správnou cestu a byli největší překážkou, aby spiklenci mohli své zločinné dílo nadlouho provádět, tím méně dokončit. Poctiví členové strany bránili čistotu strany jako oko v hlavě a nepřestávali ukazovat na její zločin. Jen dočasně mohl Slánský a jeho společníci zachycovat a zneškodňovat ve svých rukou tyto signály z dola. Nepodařilo se jim potlačit kritiku, tento základní princip stranického života. Strana v čele se soudruhem Klementem Gottwaldem byla s nimi od počátku ve stálém boji. Postupně také různé zločinné živly odhalovala a nakonec odhalila. A dnes se zde celá tato Slánského zločinecká sebranka zodpovídá ze svých zločinů. Strana zvítězila, jak ani jinak nebylo možno. Strana a její bolševické vedení vedou dále náš lid po vítězné cestě k socialismu. Tito bídáci dobře věděli, že naše strana, obohacena zkušenostmi Sovětského svazu, zaměřuje veškeré své úsilí k urychlenému rozmachu celého národního hospodářství za současného zvyšování hmotné i kulturní úrovně lidu. Proto ve zločinné snaze zdiskreditovat toto úsilí strany v očích lidu, zabránit rozkvětu naší země, učinit ji závislou na západních imperialistech hospodářsky a nakonec vydat ji bezmocnou v plen americkým uchazečům o světovládu v jejich válečných plánech, prováděli rozsáhlé sabotáže v oblasti plánování i financí, průmyslové i zemědělské výroby, zásobování i zahraničního obchodu, prostě na všech úsecích, na které záludně pronikli. V průběhu hlavního líčení bylo dokázáno, že spiklenci působili našemu hospodářství miliardové škody. Pokračovali tak změněnými formami tam, kde přestali američtí imperialisté, provádějící na sklonku války ničivé nálety na naše největší průmyslové závody. 17. a 18. dubna 1945 nám američtí imperialisté rozbili ze 70% škodovku v Plzni a v roce 1949 podpisuje obviněný Margolius v souladu se zločinnými plány celé záškodnické čelátky Slánského spikleneckého centra závazek zaplatit takzvanou půjčku škodových závodů sjednanou československými kapitalisty z prvé republiky. Po osvobození naší země slavnou sovětskou armádou zahnízdila se v našem hospodářství imperialistická agentura Slánského a Frejky propašovaná do našeho hospodářství. To jsou ti londýnéři a ostatní služebníci kapitálu a nepřátelé dělnictva, jak jsme je v průběhu líčení poznávali. Elementy, které poskytovali imperialistům svým buržoázně sionistickým založením, nehledě k výslovným závazkům záruky, že budou plnit příkazy amerických monopolistů. Ti vytvořili v našem hospodářství rozvětvenou, rafinovaně maskovanou síť spiklenců, řízenou Slánským a Frejkou, a spojenou jedním zločinným cílem. Byl to cíl, který vyhlásil jeden z nejvlivnějších amerických válečných štváčů. Přednosta oddělení pro plánování zahraniční politiky v USA v americkém ministerstvu zahraničí George Kennan. Řekl, základním cílem zahraniční politiky USA je vtáhnout na svou stranu lidově demokratické státy pomocí nátlaku politického i hospodářského. V tom spočívalo poslání takzvané mise UNRWA, spravované Leblem. To bylo ono vytváření mostu, jako ve svých plánech budovala Rybka, Islánský a Frejka, se Ziliakusem. To byla snaha o zmaršalizování naší země, a když to nešlo, politika diskriminace a blokády. To byly všechny ty akce prováděné spiklenci, ať se jmenovali Ibral, dolarová ofenziva, Brycha či jinak. Záškodníci se vypravili do boje proti lidu, obrněni podvodnými argumenty o naší zemi tvrdíce, že naše země je bohatá země na chudé rudy, že máme vyspělý lehký průmysl, zvláštní členitost průmyslu a tak podobně. Za všemi těmito podvodnými argumenty skrývali své úsilí podřídit naší zemi kapitalistickým státům, udržet a prohloubit na nich závislost. Proto záměrně zanedbávali využití našeho přírodního bohatství, proto přehlíželi nesmírný hospodářský potenciál a pomoc Sovětského svazu a lidově demokratických států. Nevedl je zřetel na zájmy a potřeby československého lidu, nýbrž snaha podřídit naše hospodářství kořistnickým zájmům bezohledných amerických imperialistů, snaha škodit naší zemi a oslabovat ji. Poznali jsme, že kořeny těchto zločinců jsou zapuštěny do pařeniště cizích výzvědných služeb. Všichni ti Frejkové, Léblové a ostatní vyzrazováním tajných údajů o našem hospodářství všemožně pomáhali americkým imperialistům, aby mohli vykonávat hospodářský i politický nátlak na nás a stupňovat hospodářskou diskriminaci. Spiklenci, znajíce stěžejní význam hospodářského plánování ve státě budujícím socialismus, snažili se především o sabotáž v této oblasti. Pro vybudování socialismu v Československu bylo životní otázkou přeměnit starou strukturu hospodářství a nahradit ji takovou, která by umožnila zajistit pracujícím trvalý vzestup životní úrovni. Soudruh Klement Gottwald formuloval v roce 1947 úkol, před kterým československé hospodářství stálo takto. Je nutno přeměnit strukturu československého hospodářství, jak v podstatě vznikla v době Rakousko-Uherska a odpovídá potřebám oné doby, a přizpůsobit ji novým hospodářským a politickým podmínkám dnešní doby. Kdybychom setrvali při této dnešní nevyhovující průmyslové skladbě, pak je zřejmé, že naše hospodářství by bylo vystaveno nebezpečným otřesům a že by nebylo možno zaručit plně jeho rozvoj a vzestup životní úrovně. Výstavba a přestavba našeho průmyslu je tedy prvním předpokladem zvýšení naší životní úrovně. Uskutečňování této jedině správné linie, dané soudruhem Gottwaldem pro rozvoj československého hospodářství, spiklenci sabotovali a tak brzdili výstavbu socialismu v Československé republice. Vedle plánu výstavby a přestavby hospodářství, který znali miliony našich pracujících a za jeho splnění hrdině bojovali na všech úsecích, byl za zády strany a vlády uskutečňován jiný, podlý plán, zaměřený na znemožnění výstavby socialismu v Československu. Zločinným úkolem tohoto záškodnického záměru spiklenců bylo podřídit československé hospodářství kapitalistickým státům, zmařit spolupráci se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi. Spiklenci zavedli přitom takovou metodiku plánování a způsobu řízení hospodářství, aby byla znemožňována kontrola a aby byla strana a vláda vyřazena z rozhodování o nejdůležitějších otázkách. Ač naše země má zásoby rud železných i rud barevných kovů, spiklenci neplánovali dostatečný rozvoj těchto odvětví. Sabotážníci se přitom nespokojili jen s nízkým plánováním těžby železné rudy. Nýbrž přikročili dokonce k likvidaci dolů u Šternberku s bohatou kapacitou těžby. Rozvoj těžby rud barevných kovů nebyl ani ve dvou lece, ani v pěti lece, jmenovitě vůbec obsažen. Pro rozvoj našeho kovoprůmyslu přijali spiklenci koncepci amerického špiona a Čankajškova poradce inženýra Tauba, spočívající v tom, že základem kovoprůmyslu se má stát průmysl motorových vozidel. Touto výrobou, domácími surovinami nezajištěnou, se mělo Československo stát přívěskem kapitalistických států. V chemickém průmyslu byly záměrně zanedbány výroby takových látek, které by nahradily dovážené suroviny, zejména pohonné látky, syntetický kaučuk, umělé hmoty a umělá vlákna. Záměrně byl plánován veliký vzestup výroby u těch odvětví, která potřebovala značný dovoz surovin z kapitalistických států. Odstranění závislosti na kapitalistických státech vyžadovalo rozšířit spolupráci se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Tomu bylo třeba v rámci změny struktury československého hospodářství především plánovitě změnit zejména strukturu strojírenství. Taková změna struktury strojírenství vyžadovala rozšíření kapacity továren, zvýšení výroby výkovků, rozšíření kapacity sleváren ocelovin. Spiklenci však tyto základní podmínky přeorientování našeho strojírenství zesabotovali. Záškodnicky plánovali nadměrný růst textilního, kovodělného a gumárenského průmyslu. Tato koncepce ohrožovala růst životní úrovně, neboť její uskutečnění předpokládalo zvýšení dovozu surovin z kapitalistických států, současně však i zvýšený vývoz textilních, kožedělních a gumárenských výrobků. V důsledku tohoto způsobu plánování byla velká část dovezených surovin z kapitalistických států znovu do těchto států vyvezena, a to za ceny krajně nevýhodné. Suroviny jsme kupovali v kapitalistických státech draho, zboží z nich vyrobené, prodávali za krajně nevýhodné ceny zpět do kapitalistických států. Nejtíživěji se projevila sabotážní činnost spiklenců v investiční výstavbě. Investiční prostředky nebyly přidělovány do těch odvětví, které mohly vytvořit domácí surovinovou základnu a tak odstranit závislost na dovozu surovin z kapitalistických států. Byly přidělovány do takových odvětví, kde Československá republika neměla vlastní surovinovou základnu a její vytvoření nebylo ani plánováno a kde využití těchto investic bylo vázáno na zvýšení dovozu převážně z kapitalistických států, jakož i na odbyt v kapitalistických státech. do textilního, kožedělného, gumárenského průmyslu. Byly například ve dvouletém plánu plánovány 39krát větší investice než do rudné základny. Výstavba socialismu byla brzděna nesprávným rozmístěním investic a rozptylováním investičních prostředků. Na rozvoj domácí těžby železných rud bylo počítáno pouhými 0,08% celkové investiční částky plánované na investice v celém průmyslu. Nebyla plánována výstavba závodu na kaučuk, nebyla plánována výstavba hliníkárny, nedostatečně se plánovala další výstavba Stalinových závodů pro výrobu pohonných látek. Spiklenci záškodnicky plánovali nadměrné investice do odvětví, kde nebyla plně využita existující kapacita, a tak byly předčasně stavěny ohromné závody, pro které nebyla zabezpečena strojírensko-hutní základna.